Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualiųjų laidoje mes vėl kalbėsime apie Stambulo konvenciją, kuri vėl tampa aktuali dėl tam tikrų priežasčių ir šiandieną susitinkame su gerbiamu profesoriumi Gintautu Vaitoška, gerbėjus Kristui.
Amžius.
Ir taip pat su mumis yra Kristina Zamarytė Sakavičinė, kuri yra Laisvos visuomenės instituto valdybos narė, teisininkė, gerbėjus Kristui.
Per amžius.
Taigi, grupė Seimo narių jau rudenį kreipėsi į konstitucinį teismą, prašydami išaiškinti, ar Stambulo konvencija neprieštarauja Lietuvos konstitucijai. Gal galėtumėt paaiškinti, kam tai buvo daroma, su kokiu tikslu?
Taip, teisingai. Rudenį grupė Seimo narių, daugiausiai valdantieji Seimo nariai, sugalvojo tokią iniciatyvą, kaip paskatinti vėl grįžimą Stambulo konvencijos į Seimo plenarinių posėdžių salę. Tai tokį viražą, sakykime, į konstitucinį teismą, kuris turėtų pateikti išaiškinimą, ar tos kontroversiškos konstitucijos nuostatos, dėl kurių daugiausia visuomenėje kyla klausimų, neprieštarauja konstitucijai. Na, bet tokį kreipimąsi aš vertinčiau kaip daugiau tokį viešųjų ryšių žingsnį, nes mes daugmaž įsivaizduojam, kokį atsakymą pateis konstitucinis teismas pagal tą dabartinę sudėtį ir jo konstitucinių nutarimų aiškinimo tendencijas. Ir kitas dalykas yra svarbus, kad visgi sprendimas, kokį priims Seimas dėl konvencijos ratifikavimo, neturėtų ir neprivalo atsižvelgti į tą konstitucinio teismo nutarimą. Vis tiek tai bus politinis, moralinis sprendimas, ar mes norime įgyvendinti šią tarptautinę konvenciją visa apimtimi mūsų teisinėje sistemoje, su jos tomis kontroversiškomis nuostatomis. Taigi, tiesiog noriu akcentuoti, kad to klausimo, ar tai prieštarauja ar neprieštarauja konstitucijai, čia jis nėra esminis. Esminis bus politinis sprendimas.
O gerbama Kristina, kadangi kalbama, kad šita Stambulo konvencija yra prieš smurtą prieš moteris, ar jūs pasisakote už smurtą prieš moteris?
Jo, pasisakau už ir dar mėgaujuosi. Ne, tai, ta prasme, tas klausimo absurdiškumas iškart, ta prasme, net nežinau, apie ką čia galima kalbėti. Čia ir krikščionis, ir ne tik krikščionis, žmonės, geros valios, visi yra prieš bet kokį smurtą, ypač prieš smurtą, kuris liečia tuos silpnesnius, pažeidžiamus asmenis, taip moteris dažnai yra tokioje padėtyje ir visi, pasisako už šį kilnų tikslą. Saugoti moteris ir visus kitus žmonės nuo smurto ir jo neigiamų pasiekmių. Klausimas, kaip mes to tikslo siekiame. Ir jeigu mes kalbame būtent konkrečiai apie konvencijos siūlomas priemonės, tai jeigu trumpai, vėliau galbūt galima išplėsti ir plačiau, tai reikia tiesiog pasakyti, kad visos tos siūlomos priemonės Lietuvos teisinėje sistemoje jau yra įgyvendintos. Konvencija yra pasirašyta ir jos nuostatos, jau ir seniai buvo baudžiamajam kodekse, vėliau buvo priimtas smurto artimoje aplinkoje įstatymas, yra specialios pagalbos tinklas moterims. Na ir arešto orderis įsigaliojas veikiantis, ta prasme, iš esmės visos tos priemonės, kurias pateikia konvencija, jau yra Lietuvos teisinė sistema, išskyrus tam tikras kvestionuotinas dalis susijusia su ta gender savoka, na ir su smurto prevencija, apie ką gal vėliau būtų galima pakalbėti.
Tai gerbiamas Gintautai, ar jūs esate už smurtą prieš moteris?
Na taip, klausimas man skamba lygiai taip pat kaip ir Kristinai, kaip kiekvienam žmogui. Žinoma, tai yra absurdiškas klausimas ir teiginys, bet juo manipuliuojama tokiu teiginiu, kad tie žmonės, kurie pasisako prieš Stambulo konvenciją, yra atseit pasisako už smurtą prieš moteris. Tai žinoma, šita tokia strategija, sakykime.
Bet jeigu, kaip teigia Kristina, jau viskas yra įgyvendinta, kas galėtų padėti kovoti su smurtu prieš moteris, tai gerbiamas Gintautai, kodėl taip siekiama įkyriai tą konvenciją įgyvendinti? Jo labiau, kad Lietuva jau yra ją ir pasirašiusi, reiškia, gali laisvai jau įgyvendinti gerus dalykus iš jos, bet ne viską.
Na taip, kaip jau daug kartų kalbėta tai konvencijai pasirodžius ir kas vis mėginama paneigti ir tą, na, netaip sunku paneigti, nes konvencija labai, nu, taip sakytum, suformuota labai jau diplomatiškai, jeigu taip vartuot švelnų žodį, tai yra tai, kad šitoje konvencijoje įteisinama, ją priėmus, įsigalioja teisė į lyties tapatybę. Reiškia, jeigu...
O kuris čia straipsnis tos
konvencijos? Ketvirto straipsnio trečia dalis yra ten visa eilė žmogaus požymių, dėl kurių negalima diskriminuoti, labai gerų dalykų, ten dėl amžiaus, dėl lyties, dėl sveikatos ir panašiai. Ir tame tarpe, ten tarpe kokių gal turbūt keleto, jei ne dešimties apie žmogaus savybių, paminėta lyties tapatybė.
Ir išversta atrodo taip ir yra, tiesiog paprastai dėl lyties.
Dėl lyties tapatybė yra. Dėl lyties diskriminuoti tai yra neteisinga, dėl to, kad tu vyras ar moteris viskas tvarko, bet yra terminas lyties tapatybė. Ir žinoma, nieks nepastebi labai, nu, tiesiog perskaitai, nediskriminuoti, dėl diskriminuoti, šiaip mes nemėgstam nieko dėl nieko. Ir dėl lyties neužkliuo, reiškia, žmonėms jie nieko nepamastų. Tačiau, kokia čia problema? Problema atskleidžia, sakykime, tarptautinės, reiškia, LGBT organizacijos ilga sveikinimas konvencijai pasirodžius 2011 metais. Pagaliau bus apgintos transgender asmenų teisės. Ir ta lyties tapatybė, angliškai skamba gender identity, ir pagal šitą, jį reiškia, kad tu gali pasirinkti, kuo esi, vyru ar moterimi. Tai iš visos konvencijos 11 tūkstančių, beveik 11 400 žodžių, šie trys žodžiai apverčia gyvenimą.
Kitaip sakant, jeigu tų trijų žodžių nebūtų, tai nebūtų jokių problemų su ta konvencija.
Taip, taip. Nes jeigu dabar aš sakysiu, kad aš esu, nežinau, ona, o jūs, kunigės, kitai sakysit, tu Gintautai išprotėjai, jūs susilauksite konvencijai įsigyvendinus teisinių pasiekmių.
Galėtų mane pasodinti kalėjimu, tai, kad aš
taip, jūs būtumėt baudžiami, jūs mane įžeidžiate, diskriminuojate dėl mano lyties tapatybės.
Taip. Ir, bet visgi, koks yra skirtumas tarp to, na, pavyzdžiui, tarp kitų tarptautinių dokumentų ir Stambulo konvencijos? Ar čia yra kažkuo tai jinai, jos įgyvendinimo būdas kažkuo ypatingas?
Na, yra tam tikrų ypatumų. Pirmiausia, tai matom tokį ypatingai didelę jėgą, pasireiškiančią tiek tarptautinių mastų per įvairias organizacijas ir Europos Sąjungos, ir Europos Tarybos, ir nacionalinių mastų taip pat matom tokią jėgą stumiančią tą konvenciją įgyvendinti. Kaip jisai, ką reiškia tarptautinės sutarties iš viso, na, ratifikavimas? Reiškia tai, kad Lietuvos teisinėje sistemoje ji įgytų aukštesnę galią nei visi Lietuvos įstatymai, išskyrus konstituciją. Tai reiškia, kad Lietuvos teisinė sistema turėtų būti adaptuota pagal visas tos konvencijos normas. Ir taip pat pagal tas kontroversiškas, dėl kurių mes ir čia keliame klausimus. Svarstant tą Stambulo konvencijos ratifikavimą, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad ją ratifikavus Lietuva turėtų atsisakyti ir tam tikros nacionalinės kompetencijos susijusios su šeimos, su švietimo, su baudžiamosios atsakomybės politika. Na ir dar labai svarbu, kad ją prižiūrėtų specialiai tam sudaryta tarptautinė ekspertų grupė Grevio, taip vadinama, ir Lietuvos valstybė turėtų teikti ataskaitas, kaip įgyvendina konvencijos nuostatas susijusias su, na, sakykime, taip grubiai tariant, visuomenės perauklėjimu, keičiant tas kabutėse stereotipinės nuostatas nestereotipinėmis. Tai manau, kad va, šis aspektas irgi neramina. Kaip ir papildomai neramina, na, ir ideologinės tos konvencijos ištakos, jeigu galima dar ir pridėti dar vieną aspektą. Aš manyčiau, kad šalia tos socialinės lyties tapatybės, gender savokos, man, pavyzdžiui, nerima kelia ir tai, kad ideologija tam tikra matosi jau pačios konvencijos preambulioje, kurioje teigiama taip, pacituosiu dabar iš konvencijos. smurtas prieš moteris yra istoriškai susikloščiusių nelygių vyrų ir moterų galios santykių išraiška, kuri lėmė vyrų dominavimą moterų atžvilgiu bei moterų diskriminavimą ir užkirto kelią visavertį moterų pažangai. Man atrodo, kad vat, palyginti neseniai iš sovietinės okupacijos išsivadavusi Lietuvoje nėra sunku atpažinti tam tikrą klasių kovos ideologiją tarp engiamųjų ir engėjų, tą marksistinę ideologiją, kai vyrai kaltinami dominavimo, o moteris lyg visada buvo, yra ir bus nelygybės aukos. Mano nuomonė, mano įsitikinimu, tokia prieiga prie smurto problemos supriešina abiejų lyčių atstovus ir dar labiau įtvirtina silpnų ir nuo vyrų priklausomų moterų tokį stereotipą. Ir šie klaidingi ideologiniai Stambulo konvencijos pamatai, manau, lemia ir klaidingas prielaidas dėl smurto prieš moteris priežasčių, kaip anot Stambulo konvencijos, vyrai smurtauja prieš moteris dėl to, kad jos yra moteris. Kad tiesiog egzistuoja tokios socialinės normos, kurios leidžia vyrams smurtauti prieš moteris, ir reikia keisti tas normas tam, kad visuomenė būtų perauklėta. Ir mano nuomonė, susikoncentravus į šias ideologizuotas prielaidas, konvencija nuo šalyje palieka Lietuvai kitas aktualias problemas, kaip skurdą, nedarbą, alkoholizmą, kurios taip pat yra, arba galbūt netgi reikėtų sakyti pagrindinės priežastis to smurto tiek tarp vyrų ir moterų, tiek tarp vyrų ir visokio kito smurto.
O va, jūs paminėjot tam tikrus dalykus, gal gerbimas gintų, tai galėtumėt irgi plačiau apie tai papasakot, kas vis dėl to, ir pagal tyrimus, kas labiausiai sukelia tą smurtą artimoje aplinkoje, smurtą prieš moteris?
Na taip, tai tyrimai rodo, kad daugiausia smurto vyksta nesantokoje, artimoje aplinkoje, kuri susidaro gyvenant nesantokoje. Taip pat alkoholio poveikis yra labai svarbus.
Didžioji dalis turbūt taip, tų, kurie atlieka smurtą, būtent būna neblaivus.
Taip, būtent neblaivus. Taip pat vyrai prieš vyrus smurtauja taip pat, čia irgi, kai išgeria, tai tokie dalykai. Čia, žinoma, tas, kaip Kristina ir sako, čia marksizmo ideologijos teiginys iš Friedricho Engelso šeimos ir privačios nuosavybės kilmės ateinantis, kad vyras buvo pirmasis kapitalistas, o moteris buvo pirmasis proletaras. Ir štai pačioji žmonijos, kaip sakyt, genezija pačiuose šaknyse vyksta kova, reiškia priešybių kova, reiškia visa istorija yra pagrįsta agresyvaus susidūrimo principu. Ir čia toliau, kaip sakyt, skatinama, kad vyrai ir moteris yra priešai. Nu, tipiškas marksizmo teiginys, kuris, aišku, kaip ir naikina ir žlugdo galimybę suprasti, kad vyras ir moteris yra draugai, gali bendradarbiauti, mylėti vienas kitą, vystyti gražią santarvę ir meilės santykį. Čia iš tiesų yra marksistinis toks, kaip sakyt, nuotaika.
Ir čia norėčiau pratesti, kad iš vatų ideologizuotų konvencijos prielaidų kyla ir įdingos smurto prevencijos priemonės. Ir štai matome, pavyzdžiui, konvencijos 12 straipsnėje, kur yra nustatyta pareiga valstybėms imtis būtinų priemonių per švietimo sistemą, per kitas sistemas, panaikinti prietarus, papročius, tradicijas ir visą kitą praktiką grindžiamus žemesnės moterų padėties idėją arba stereotipiniais moterų ir vyrų vaidmenimis. O štai 14 konvencijos straipsnis dar numato pareigą medžiagą apie nestereotipinius lyčių vaidmenis įtraukti į visas privalomo vaikų ugdymo programas. Na ir taip apibendrinus, kokią prevenciją numato konvencija, ji numato tokį viešo ir privataus gyvenimo stebėjimą ir kontrolę, pasitelkiant tiek politinės galės, tiek įvairias organizacijas, švietimo sistemą, žiniasklaidos, kultūros priemonės, tam, kad būtų perauklėjama visuomenė, keičiant vienus neva stereotipus, kas galbūt yra mūsų kažkokios brangios tradicijos, papročiai, į kitus stereotipus. O kokie tie stereotipai, tai čia kol kas atviras klausimas, bet mes na, su gerbiamu Gintautu įsivaizduojam, kokia linkme tie nestereotipiniai vaidmenys na, veda.
O iš tikrųjų, kaip tas atrodytų konkrečiai, pavyzdžiui, švietimo sistemoje, kas tai būtų, kaip vaikai būtų mokami vat, atsižadėtų stereotipinių, pavyzdžiui, vaidmenų ir ugdami nestereotipinių kažkokių vaidmenų?
Aiškiausias pavyzdys yra gyvenimo įgūdžių programos turinys, kuriame nuostata, kad negalima diskriminuoti dėl lyties tapatybės, jau yra įdėta. Tai kol kas čia vadinkime minkštas įstatymas, kaip sakoma, toks sekant, na, tokia tiesiog gender ideologijos ar ten tapatybės politikos tokiom politiškai korektiškomis nuostatomis. Bet tai reiškia, kad jeigu Arūnas nusprendžia, kad jis yra Šarūnė ir koks nors jo draugas sako, tu Arūnai, netaip galvojai, čia iš tiesų, nu, tu negali tapti moterimi, nes tu esi vyras. Šitas Arūnas, na, yra smerkiamas, ne Arūna, reiškia, tas, kuris kritikuoja, yra smerkiamas ir konvencija įsigalioja, šitas minkštas įstatymas tampa kietų įstatymu. Tai tada jau šitie moksleiviai žinotų, kad, reiškia, ne tik šiaip, nu, galbūt čia programa ar mokykla kažkaip sako, kad čia taip reikėtų jį vadinti dabar Šarūnė, bet ir įstatymiškai jau yra apibriežta ir jie neturi teisės šitam Arūnai pasakyti, kad, žinai, aš nenoriu tavęs vadinti moterimi, nes aš matau, kad tu esi vyras.
O žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu moteris pasiverčia vyru ir ją sumuša vyras, kuris yra pasivertęs moterim, ar tai bus smurtas prieš moterį ar ne?
Taip, čia jau bus smurtas prieš moterį.
Kvadratu.
Na taip, ir iš tikrųjų mes kalbėjom apie vyrus ideologinius pagrindus ir turbūt vienas iš ideologinių pagrindų yra toks noras turėti neribotą laisvę, kurios tu niekad negalėtum kažkam, kaip pasakyti, panaudoti. Nu, tas pats, kaip tu turėtum daug pinigų, bet niekam jų neišleistum. Va čia kaip vieną pasakojimą girdėjau apie vieną elgetą, kuris numirė iš bado, bet jo apsiaustė atrado krūvas pinigų, kurias jis taupė ir niekad neišleido. Tai va panašiai žmogus tarsi nori būti laisvas padaryti visus pasirinkimus, kokius tik tai gali, net ir pasikeisti, pavyzdžiui, savo lytį, kas, aišku, turbūt yra neįmanoma, bet ir niekad nepasiryšti nei santokai, nei vaikams, nei profesijai, nei vyriškumui ar moteriškumui.
Na taip, čia iš tiesų, jeigu tai, ką jūs sako, tai yra toks aukščiausias gender ideologijos lygis, skelbtas amerikiečių filosofės Juditos Butler ir jos filosofinio, taip sakyti, tėvo Mišelio Fuko, kad tu negali būti apribotas jokiomis normomis, jokia tapatybė, kad tu esi visiškai laisvas būti, elgtis kaip nori kažkokiu konkrečiu momentu ir kitu momentu elgtis vėlgi visiškai kitaip. Ir žinoma, psichologinė prasme tai kažko pasirinkimas reiškia kažko atsisakymas, sakykime, pasirinkti susituokti, jeigu kas nors vyras gyvena su mergina, kaip dažnai dabar yra, tai pasirinkti susituokti reiškia atsisakyti, nu, sakykime, iliuzijos, kad tu susirasi kažkokią tai nuostabią būtybę, su kuriu tu patirsi pilną psichologinį komfortą, nes psichologinis komfortas, reiškia, yra nepakankamas dabar gyvenant jau su šita mergina, tokia labai dažnas atvejis, nes praeina aistra, praeina medaus mėno toks neoficialus ir tam pagyvenimo proza, tada žmogus gyvena, nu, vaikosi kažkokios iliuzijos. Tai dabar vesti reiškia atsisakyti galimybės kažkada patirti kažkokią tai, nu, tokią dangišką laimę. Tai savotiškai tokia, nu, infantiliška pozicija. Ir psichologinė branda reiškia gebėjimą pasirinkti, kuris taip pat apima gebėjimą atsisakyti. Nu, kaip sakant, kaip vaikas, kuris nori gal suvalgyti, žinote, ten visą tortą. Ir turi to atsisakyti, nes jis susirgs. Na, tai psichologinė prasme, simboliškai, o tas taip ir gaunasi. Žmogus netampa sveikas, negalėdamas pasirinkti, nuspręsti, kuo jis yra ir daryti gerai, reiškia, tai, ką jis gyvenime galvoja, kad yra iš tiesų gera daryti.
O gal jūs galėtumėt irgi, turbūt esat girdėjęs apie Končitą Vurst, bet dabar nebežinau, kaip į čianais ar vadinti, ar jis vyras, ar moteris, aš dabar pamiršau ir iš nuotraukos nesimato, bet, na, rašo, reiškia Wikipedia, kad jis yra vyras, taip, dainininkas, ir jisai irgi yra kalbėjęs, kad va, dabar jo yra toks pasirinkimas, aišku, ir jo tas gyvenimas nėra turbūt lengvas, įvairias depresijas išgyvena ir panašiai, bet kad jo pasirinkimas yra, nu, va, taip, kiekvieną dieną apsispręsti, vieną dieną jisai, sakykime, yra vyras, kitą dieną moteris, taip. Na, va, toks irgi tarsi jisai kiekvieną dieną apsisprendžia, kuo jisai bus. Va, kaip čia galėtumėt pakomentuoti tokį
na, taip, sprendimą? Tai, sakykime, iš esmės kalbant, tai tragiško likimo žmogus. Jis buvo jaunuolis, jaučiantis homoseksualų potraukį ir tas, reiškia, tapimas moterimi, nu, dažnai yra susijęjamas su homoseksualiu potraukiu, ne visada, bet dažnai tas vyras, kuris iš tiesų nusprendžia tapti moterimi, neretai, reiškia, jaučia homoseksualų potraukį. Ir toks buvo ir Končitos Vurst atvejs. Žinoma, tapo labai populiarus, kada jis barzdotas jaunuolis apsirengęs moters suknelę, ėmė dalyvauti pop koncertuose ir tapo labai žymus kaip dainininkas.
Ir laimėjo Euroviziją.
Ir laimėjo Euroviziją, žinoma, didžiulis populiarumas, tačiau turbūt galim būti galvot, sunku tam patras paskui, kuo daugiau galima šokiruoti žmonės ir atkreipti dėmesį ir kaip daugiau, nu, kas iš to reiškia pasiekus jau čia tokią tobulybės viršūnę. Ir žinoma, kad, na, daug būtų galima niuansų paminėti, bet vienas iš jų, vienas iš aspektų yra toks, kad šis žmogus, aiškia, tapo AIDS pozityvus, tai živ pozityvus išsikrėtė žmogaus imunodeficito virusu. Ir, žinoma, tai yra didelė sveikatos problema, nekalbant apie tai, kad, reiškia, santykis su kitu žmogum, meilės santykis ir atsidavimas, vienas dovanojimo santykis, reiškia, yra labai komplikuotas, nes jeigu tu nori save kažkam dovanoti, tu turi žinot, kas tu esi. Ne? Jeigu tu, kaip sakant, vis keiti, tai nėra ką dovanoti, reiškia, tu esi kaip toks tuščias indas. Tai, na, turbūt neatsitiktinai girdime žinias, kad žmogus serga depresija, yra labai nusivylęs ir, na, tada, aišku, toks teiginys, kad aš esu kiekvieną dieną, aš pats nusprendžiu, na, tai yra savotiškai, reiškia, gender ideologijos tokio aukščiausio lygio, reiškia, teiginys, kad lytis yra nebinarinė ir aš galiu būti, ko noriu, tai, žinot, skamba, kad aš esu, kas esu, kaip sakant, mes esame girdėję tą iš švento rašto šitą pasakymą, tai yra, na, iš tiesų žmogaus savęs sudėvinimas, o tai reiškia, jeigu žiūrėti religijotyros požiūrių, tai yra stabmeldystė.
Mėly klausytojai, jūs klausotės aktualių laidos apie bandymus vėl sugražinti, ratifikuoti Lietuvoje Stambulo konvenciją. Laidoje dalyvauja psichiatras, teologijos daktaras, profesorius Gintautas Vitoška ir teisininkė Laisvos visuomenės instituto valdybos narė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Taigi, gerbiama Kristina, norėjau dar jūsų paklausti, ar yra buvę šalių, kurios bandytų, na, kažkaip dalinai įgyvendinti tą Stambulo konvenciją, gal su išlygomis, va, kaip ir minėjome, kad, na, iš esmės jį nėra tokie jau blogai išskyrus tuos tris žodžius iš 11 tūkstančių žodžių, taip, ir kokia čia buvo patirtis tų šalių, arba galbūt buvo šalių, kurios jau ratifikavo ir paskui atsisakė tos konvencijos.
Iš tikrųjų yra dar likusių tų šalių, kurios neratifikavę konvencijos, patiria ypatingai didžiulį spaudimą, kaip ir Lietuva, ratifikuoti. Ir be abejo, to šalis bando derėtis su Europos taryba, tam, kad būtų galima kažkaip tai įdėkti, nu, sakykim, gerai, mes jau priimsim ten tai, kas nekvestionuotina, bet leiskit mums daryti išlygas dėl tam tikrų kontroversiškų nuostatų, kurios yra neaiškios ir per kurias galbūt, na, negalbūt, o tikrai bus diegiamos tam tikros ideologinės nuostatos, toms šalims nepriimtinos. Tai buvo įvairių iniciatyvų leisti daryti tas išlygas, pavyzdžiui, čia vat, aš kurią noriu paminėti, nes pati joje dalyvavau. Tai vat, 2018 metais Laisvos visuomenės institutas suorganizavo 333 nevyriausybinių organizacijų iš įvairių Europos valstybių kreipimasi į Europos tarybą, kuriame kaip tik ir prašė, kad inicijuotų konvencijos peržiūrą, kad tos socialinės lyties arba gender ir susijusios sąvokos būtų pakeistos tiesiog paprasta moterų ir vyrų lygybė, jeigu jūs kalbate apie tai, kad moteris, konvencija prieš smurtą prieš moteris, tai tiesiog ir kalbėkime apie moteris ir moterų ir vyrų lygybę, neįvesdami šitų kontroversiškų sąvokų. Na ir plus prašėme leisti ratifikuojančiams valstybėms daryti išlygas dėl šitų nuostatų, jeigu jos nebus pakeistos. Tačiau pasiūlymai ir šį kartą, kaip ir visais kitais kartais, buvo ignoruoti, sąvokos nepakoreguotos, o konvencijos tekstas ir toliau draudžia daryti tas išlygas. Vat ir tai stebina, nes dauguma kitų konvencijų beveik visos leidžia daryti išlygas ir tai yra normali praktika. Kodėl šita konvencija, vat būtent arba viskas, arba nieko, ir taip agresyviai sakyčiau su mama, nu, tai kelia tokį keistą įtarimą, kad...
Ir kai kurios šalis jau ir buvo ratifikavusios, bet ir bando atsisakyti, ar ne, šito...
Taip, yra tokių, bet čia, žinokit, šitas detalės nesileisiu, nes tiesiog nežinau paskutinių situacijos, kaip ten yra, tai gal...
Bet ar, pavyzdžiui, jūs, gerbama Kristina, galėtumėt irgi, įvardinti Vladimirą Putiną, kodėl aš jį dabar paminėsiu, nes na, daug kas sako, kad tie, kurie yra prieš Stambulo konvenciją, tie yra už Rusijos, tą Rusijos pasaulį, Rusijos ideologiją. Ar jūs galėtumėt viešai įvardinti, kad Vladimiras Putinas yra nusikaltėlis, žmogžudys, melagis ir kuris na, nieko bendro neturi su vertybių gynimu, bet tiesiog prisidengia dėl savo imperialistinių tikslų.
Aš manau, kad jūs visiškai teisingai viską pasakėt ir apie tą Vladimirą Putiną, koks jis yra ir kas jis yra. Ir taip jisai tiesiog vykdo tokią propagandą, ane, kad čia vakarai supuvę ir mes čia juos dabar kovojam prieš šituos vakarus. Na ir tada atitinkamai tie, kas stuma kita, vat, sakykime, šitas konvencijas arba kitokias susijusias iniciatyvas, bando kaip argumentą mesti, kad neva mūsų pozicija sutampa su Vladimiro Putino propaganda, bet tai čia yra spekuliatyvus argumentas, iš tikrųjų jis nieko bendro neturi su mūsų pozicija, mes skaitom konvencijos tekstą patys, matom jame tas problemas, kurias įvardinam ir todėl manom, kad tai, kas gera, mes galim patys pasidaryti Lietuvoje, nereikia ideologizuotų nuostatų.
Čia galime prisiminti kaip tikrą tokia loginė klaida, vadinama argumentas į Hitlerį, kad reiškia, jeigu pasakai, kad va, Hitleris tai darė, vadinasi, tai yra blogis ir tai yra priimama nu, kaip loginė klaida, nes nu, Hitleris, pavyzdžiui, jisai valgė. Negali sakyti, kad jisai darė blogai, nes jisai valgė. Arba...
Manyčiau, kurioziškoje situacijoje dabar atsidūrė būtent Tėvynės sąjungos partija, kuri nuolat naudojo šitą argumentą, kad jūs priešinate Stambulo konvenciją arba partnerystį, todėl, kad jūs čia vat, kartu su Putinu tą pačią propagandą varot arba pasiduodat jai kaip naudingi idiotai. Ir štai neseniai paskelbė, kad vat, Šimonytė, Ingrida Šimonytė pasirinko šūkį kaip prezidentės, stipri prezidentės stipri šalis, kuris visiškai identiškai žodis į žodį atitinka Vladimiro Putino prezidentinį šūkį. Na tai, ta prasme, jie patys lipa ant tos pačios, ant to paties grėblio, kur, nu, tai...
Ir turbūt galim stebėti, kad taip pat mažiai ir turbūt žmonių pasitikėjimas apskritai teisinė valstybė tuomet, kada, nors mes dažnai akcentuojam teisės viršenybę ir taip toliau, bet vyksta toks labai aiškus ir vis didėjantis kilimas tarp mokslo ir tos ideologizuotos teisės, nes na, turbūt kiekvienas gydytojas, kiekvienas biologas mums pasakytų, kad yra tik dvi lytis, taip, yra vyras ir moteris, ir kad žinom, kad kiekvienas žmogus turi genetiškai XX arba XY chromosomą ir pagal tai sprendžiama, ar jis yra vyras ar moteris. Ir kiekviena ląstelė būtent turi tas chromosomas, taigi tu negali pakeisti visų žmogaus ląstelių ir visų tų milijardų ląstelių ir viso žmogus genetinio kodo, taigi tai yra neįmanoma, bet vis dėlto teisinė sistema atrodo, kad tai kažkaip tai ignoruoja va tuos paprastą mokslinį faktą, kad yra dvilytis ir kaip tuomet žmogui pasitikėti iš viso valstybę ir teisę, jeigu jie ignoruoja tai, kas yra, na, tiesiog mokyklos vadovėliuose.
Aš sakyčiau, kad gal čia ne pati teisinė sistema ignoruoja, bet yra tam tikros pasaulį, tarptautiniai erdvėjai ir taip pat nacionaliniai erdvėjai jėgos, jas galima įvairiai pavadinti, interesų grupės, visuomeninės jėgos, kurios stuma tam tikrą ideologiją ir per teisę bando padaryti ją privalomą visiems žmonėms, netgi ir tiems, kurie jai nepritaria. Teisė yra tik tai įrankis, kuriuo jie žaidžia tam, kad primestų. Vat tai, kas akivaizdžiai daugumai žmonių atrodo absurdiška, bet žiūrėkit, neseniai visiems Lietuvoje atrodo absurdiška, o dabar jau net ir švietimo ministras nebežino, kiek yra lyčių. Tai ta prasme, čia po truputį per šitas priemonės, per tą propagandą, per na, teisę, per taip pat švietimo sistemą, kodėl taip veržiamas į ten per su Stambulo konvencija ir kitom priemonėm, todėl, kad taip mes auginame žmogų, kuris jau ir nebesupranta elementarių ar biologijos ar kitų antropologijos faktų.
Ir turbūt dar vienas nerima kelintis dalykas, kas irgi susijęs su tuo, ir kur turbūt motina Teresė sakydavo, kad yra priežastis smurto ir apskritai karų priežastis, sako, yra abortas. Nes jeigu motina gali nužudyti savo kūdikį, savo vaiką, savo įščiose, tai kaip mes galim kitam žmogui sakyti, kad tu nežudyk kito žmogaus, kad tai yra blogai, jeigu motina gali nužudyti savo vaiką ir tai vat, Prancūzijoje neseniai pripažinta kaip konstitucinė teisė. Taigi mes matome arba, pavyzdžiui, na, tas pats lytinis švietimas, kuris kartais toksai na, tampa jau ir nekontroliuojamas ir įvairios organizacijos ir bando pristatyti ir pornografiją kaip visiškai tokį nekaltą dalyką. Ir tuo tarpu žinom, kad tarp pornografijos vartotojų kuo toliau, tuo labiau plinta būtent tokia pornografija, kurioje atskleidžiamas būtent smurtas prieš moterį. Taigi mes matom, kad viena vertus lyg ir siekiame panaikinti tą smurtą prieš moterį, bet kita vertus kovojama už tokius, na, čia pasakyti, savo įgėdžių patenkinimo neribojančius įstatymus, kurie kaip tik yra vos ne pagrindinės to smurto priežastis. Arba, na, net ta pati Rusija, man atrodo, jinai pagal statistiką yra daugiausia pasaulyje abortų atliekanti šalis. Taip. Tai yra ir atskleidžia jos požiūrį į gyvybę ir tą patį požiūrį į karius, kaip Rusija visiškai netaupo savo karių gyvybių.
Taip, iš tiesų Rusija 100 tūkstančių gyventojų statistiškai reiškia tenka didžiausias kiekis abortų. Šiaip, jeigu žiūrėt pagal skaičius, tai Kinijoje daugiausia, kadangi ten yra virš milijardų žmonių, paskui Jungtinėse valstijose pagal skaičių, bet pagal statistiką reiškia santykinai, reiškia vis tiek Rusija daugiausia. Tai žinoma, kad abortas yra žiaurus veiksmas. Ir mes matom tą labai aiškiai Rusijos kariuomenės veiksmuose, turbūt būtų galima, žinot, galvoti, ką čia, kiek įtakos rusų kareivio žiaurumui turi aborto atmosfera toje šalyje, kurioje, kaip sakant, nu, motina galbūt yra nužudžiusi savo keletą jo brolių ir seserų ir kaip šita atmosfera šeimoje, kaip jį formuoja asmenybę, panašiai čia tiesiog, aišku, yra sudėtinga kalbėti, kadangi tai labai skausmingas dalykas ir moteris, kuri, tarkim, padaro abortą, tai kaip Jonas Paulius II gyvybės evangelijos enciklikoje yra sakęs, kad dažniausia tai vis dėlto ta moteris yra apgauta, reiškia, jinai jai sakoma, kad čia kažkoks tai ląstelių gumulėlis, ten nėra gyvybės, tai nėra asmuo ir čia yra, žinot, netgi iki to einama čia mėnesinių ciklo reguliavimas, čia, reiškia...
Dabar jau viską įdedama prie etiketės persileidimai, bet yra natūralūs persileidimai, yra nenatūralūs persileidimai.
Taip, čia negali, čia žodžiu žmogus klysta dėl nežinojimo, vis dėlto mes, kaip sakant, šito principų sekame, bet iš tiesų tai yra žiaurus veiksmas ir palieka turbūt didelį randą moters širdyje ir tėvo širdyje. širdyje, tai labai dažnai tėvas arba, reiškia, vyras arba gyventinis stumia tą moterį, reiškia, aborto link. Tai yra savo vaiko praradimas, no, nužudimas iš tikrųjų, reiškia, tai ar gali žmogaus sielą neregistru tokio baisaus dalyko. Tai čia Rusijos turbūt žiaurume mes matome tam tikrą prasme aborto, milijoninių aborto skaičiaus, reiškia, vaisius.
Taigi visgi, ar Stambulo konvencija staiga va, ją ratifikuotų Lietuva ir jinai staiga paimtų ir panaikintų smurtą prieš moteris taip stebuklingai?
Nu, tai čia akivaizdu, kad ne, nes nu, taip nebūna, kad kažkoks dokumentas imtų ir panaikintų smurtą. To šalis, kurios jau yra ratifikavusios, kai kuriais atžvilgiais netgi yra na, toliau nuo Lietuvos palyginti su tuo, kiek jos jau yra įgyvendinusi iš tų konvencijos reikalavimų. Tai, kad konvencija siūlo būtent per tokią prevenciją, per švietimą ir stereotipinių nuostatų diegimą naikinti smurtą, man atrodo, iš viso ir nu, tiesiog moksliškai nepagristas toksai siūlymas. Tai jeigu na, mes tikėtume to, kad vat, gal Gintautas gali plačiau paaiškinti, ar tikrai vat, pagristas Stambulo konvencijos tikinimas, kad stereotipinių nuostatų naikinimas vat, panaikins smurtą prieš moteris. Nes būtent per, nu, tai yra kelias, kurio konvencija siūlo eiti.
Na taip, aš gal nu, surizikuosiu ne visai rimtai atsakyti į jūsų klausimą. Reiškia, įsivaizduokime, nu, pasvarstyti čia reikia. Reiškia, jeigu dabar pusė Lietuvos vyrų tampa moterimis. Ne? Populiarėja gender ideologija, tas nu, nebinarinis suvokimas, nu, bet kartu reiškia, vat, gali pasirinkti panašiai, tai gal tada galėtum galvoti, gal čia kelias, gal konvencijos, kurie turi tokią mintį, reiškia, vyrai taps moterimis ir nebebus smurto, reiškia, tada prieš moterį. Ne? Tai va, bet dėja tada jiems jau reiktų pasakyti, kad šita logika neveikia, kadangi yra nemažai atvejų, kada reiškia kalėjimas Jungtinėse valstijose arba Anglijoje, vyras, kuris kali už seksualinius nusikaltimus ir patiria tam tikrą reiškia, nu, vyriško kalėjimo, taip sakant, rūščią realybę, tampa moterimi. Ir tada jis perkeliamas į moterų skyrių. Ir tame moterų skyriuje yra ne vienas atvejis, kada jis toliau moteris seksualiai išnaudoja ir prievartauja. Tai reiškia, kad šita logika neveikia ir galima, nu, kaip sakyti, nesuveiks, jeigu tokie yra, kaip sakant, konvencijos tikslai. Čia, žinoma, čia jau nu, skamba taip absurdiškai ir kada vyras prievartauja moteris, ne, moterų skyriuje kalėjime, kadangi jis laiko savę moterimi. Ir čiagi žymus dalykai, Hario Poterio kūrėja Joana Rowling, pasisakė prieš tai, prieš šitos skandalus, kad, reiškia, tai čia, nu, iš esmės jokia čia ne moteris, čia yra vyras, kuris toliau tęsia savo agresyvę veiklą, nepaisant to, kai skelbėsi moterim, tai, aišku, sukilo didžiulis pasipriešinimas, jinai vadinama transfobė, ir ten, reiškia, terfė, tai trans-exclusionary radical feminism, agresyvė feministė, bet, nu, bet va, tokie dalykai vyksta, ir aišku, čia, nu, sako, kad pasaulio neperkonstruosi, vyrai lieka vyrais, galbūt tam tikrą prasme, agresyvumo prasme, gal jie yra agresyvesnė vis dėlto, nes statistika rodo, reiškia, kad daugelis vis dėlto žmogžudysčių ir baisių nusikaltimų įvykdo vyrai, daugelį tai ta prasme, jie galbūt yra tam tikro mažesnio tokio, nu, čia problema, aišku, visoje kultūroje, kodėl vyrai dabar tokie tapo, ar ne?
Ar čia kultūrinis dalykas, ar čia kažkoks prigimtinis dalykas, nes pagal konvenciją tai vyrai smurtauja todėl, kad jiems taip leidžia kultūra ir todėl, kad, na, įtvirtinta aukštesnė galios pozicija vyrų būtent, negu moterų. Moteris yra žemesniai pozicijoje tokioje, žemesniai padėtyje.
Na taip, čia klausimas toks daugialypis, kadangi aišku, vyro energija turbūt galima gerai panaudoti vyro energingumą, nu, tą testosterono aukštą koncentraciją biologiškai žiūrint, jo vyriškumo, jo jėgą, jo galę, gali gerai naudoti gindamas tai, kas gera, gindamas savo šeimą, gindamas savo vaikus. Tai toks tėvystės šauksmas ir balsas jo sieloje. Tačiau, jeigu vyras tampa iš gynėjo grobonimi, kaip rašo amerikiečių sociologė Mary Eberstadt. Iš moters gynėjo vyras tapo moters grobuonimi, iš tikrųjų dėl kontracepcinės piliulės. Nes anksčiau tu moters grob, taip sakant, jos išnaudot, aš jį negalėjai, nes grėsė neštumas ir vis tiek pasiekmės, nu tai tu turėjai vesti ir panašiai, vis tiek visuomenės spaudimas. Dabar seksas yra pigus, kaip rašo Markas Regnerus, reiškia savo knygoje pigus seksas, žymus amerikiečių sociologas. Tai kas jam draudžia patirti seksualinį malonumą, reikalauti to seksualinį malonumą iš moters ir, kaip sakant, reikalauti ir kitas iki ir agresyviai ir panašiai, nesgi jinai yra nevaisinga, kaip seksas yra nevaisingas, nieks jo nu, nevaržo. Tai čia iš ties yra, kaip ne vienas ekspertas pripažįsta, kad kontracepcijos mentalitetas, beje ir popiežius Benediktas XVI rašė, kad reiškia, jeigu šita galia nebetampa gyvybės galia, ji, reiškia, tada naudojama, nu, nebėra jokių moralės ribų. Ir moralės ribų, reiškia, nebuvimas. Dar pranašo Ozėjo yra sakyta, kad ten, kur vyksta paleistuvystė, taip pat klesti vagystė, smurtas ir žudimas. Šitie dalykai susiję, jeigu tu nevaldai vienos galios, tu nevaldai kitų galių, tai čia iš tiesų yra vyro, kaip sakyti, nu, vyro asmenybės sužalojimas, kuo užsiima, nu, kas įvyko 20 amžiaus antroji pusė. Labai didelis kultūrinis pasikeitimas, kuris nėra dar reflektuotas, labai nesenas dalykas. Bet su piliulės įteisinimu kaip tik šoka aukšti, nusikaltimo kreivės, skirybų kreivės, abortų kreivės, kaip rašo Francis Fukuyama, amerikiečių filosofas. Čia mes gyvename vyro suprimityvinimo tokiu, reiškia, laikotarpiu. Tai aišku, nu, kodėl, kaip tą berniuką augdyti, kaip jo galę, energiją, jo smagumą, stiprumą panaudoti geram. Čia yra klausimas, o ne kaip, reiškia, nu, kaip sakyti, kažkaip suvaržyt, įkišti tramdomosius marškinius ir galvoti, kad reiškia tai išspręs problemą.
Na, tai, gerbiami klausytojai, mūsų laidos laikas atėjo į pabaigą. Kaip supratau, kad pašnekovai skeptiškai vertina konvencijos siūlomą būdą spręsti šitą smurto prieš moteris problemą. Ir, na ką, pabaigai gal tai galima dar tokią mintį pasakyti, kad atrodo, kad šitą konvenciją ratifikuoti pateikė prezidentė Dalia Grybauskaitė savo dekretu. Tai aš taip suprantu, kad tuomet prezidentas, jeigu norėtų, jis galėtų ir atšaukti tą dekretą ir jis net nebūtų svarstomas, ar ne kol kas?
Taip, teisingai. Ir tai būtų gražus žingsnis prezidento prieš vat, artėjančius prezidento rinkimus, jeigu jis eina palaikytų tą poziciją, kad mūsų vaikai ir anūkai turės žinoti, kas yra vyras ir moteris, aiškiai, na, vat, imtus ir atšauktų prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretą, tada Seimas nebegalėtų jo svarstyti, nes būtent reikia prezidento galiojančio dekreto, kad Seimas galėtų ratifikuoti tą konvenciją.
Taip, tai ką, tai dėkuoju Jums ir laidoje šiandien dalyvavo gerbiamas profesorius Gintautas Vaitoška, taip pat Laisvos visuomenės instituto valdybos narė teisininkė Kristina Zamarytė Sakavičinė, laidą vedžiau aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir tikimės, kad ir linkime, kad sveikas protas triumfuotų ir tikimės, kad šita konvencija nebus Lietuvoje priimta. Sudie.
Sudie.